19-ci bab. Həzrəti Əysa bu sözləni itib boğandın keyin, Gəliliya ölkəsindən ayrılıb, Yahudiya ölkəsini besib ötüb, Yordan dəryasının o qitidiki rayonlağı badi. Zor bir top adam onunqı əgişib kəgən idi. Həzrəti Əysa, ulanın arsdiki kesəlləni şu yədila saqaytdi. Həzrəti Əysanın yeniq kəgən bəzi pəyisilə, onunqa tuzaq kuruş məxsidə, Onundun, bir odamning har qanday bir sabab bilan ayolini taloq qilishi Tavrat qonuniga uyg'unmi? Deb so'rdi. Hazrat Ayso bundoq javob qaytardi. Tavratni o'qmadinglarmi? Yaratquchi burunla insonlarning bir gavdi bo'lishi uchun ularni er va ayol qilib yaratdi va bir odamning ota-onasidan ayrilib, ayoli bilan birlashib bir tan bo'lishi Әне шу сәбәптіндір, деді. Шындақ екен, әр аял әмді ішкітән әмәс, бір тәндір. Шының үчін, Құда қошқанны инсан айрымысын. Пәрісілі әзірті әйсадын. Ұндақта, Мұса пәйғамбер немі үчін Тәврат қануныда әрләнің өз аялырға бір парчы талақ хетіні беріпла, оланы талақ қысы болдығалығыны етті, деп сұрашты. Әзірті әйса ұлаға, Тәрсі алығыңла адын, Мұса пәйғамбер, аялырыңланы талақ құсы рұқсат қыған. Бірақ, әлем апырды болғанда, бұндақ әмәс еді. Біліп қойыңла ки, аялыны жинсі әқласыздықтың башқа, бірәр сәвәп білән талақ қылып, башқы біріні әмірге алған кіші, зина қыған болуды. Шағыртла әзірті әйсаға, әгер әр білән аял отырсызки мұнасуәт шындақ болса, ұндақта Өйләнмәстік яқшы екен, деді. Әзірті Әйса ұлаға, бұ дегенлікні әмілі адам әмәс, пәкәт Құда несіп қанлала қобыл қылалайды. Өйләнмейдіған кішілі қылмы қылдыр. Бәзілі тұғыма жинсі иқтидары ажызла. Бәзілі башқыла тәрпідін ақты қылынғанла. Яны бәзілі әршінің патшалығы үчін Өйрініштін ваз кәшкәлләдір. Бұ дегенлікні қобыл қылалайдығалла, қобыл қысын, деді. Қолыны тәкізіп бәқтілсін деп, кішілі кішік балырыны Әзірті Әйсаны алдық еліп келді. Бірақ шағыртла ұланы әйіпліді. Әзірті Әйса, балыла алдыңғы кәсін, ұланы тосманла, чүнкі әрішінің патшалығы кірдіғалла дәл мошылағы оқшашладыр. Деді. Әзірті Әйса қолырыны бұлағы тәк күзіп, бәқт тілгендің кейін, ой әдің айырылды. Бір күні бір егіт Әзірті Әйсаның олдығы келіп, «Ұстаз, мән қандақ яқшы ішлағыны қысам, мәңгілік хаятқы ерішімен?» деп сорды. Әзірті Әйса оныңға, «Яқшылық тоғырсыда немішқа мәндің сорайсыз. Яқшы болғычыдың пәкәт бір ліба. Мәңгілік хаятқы ерішмәкші болсыңыз, оның әмірлеріні ада қылын, деді. Қайсы әмірлерінің дейсіз, деп сорды хилқы егіт. Әзірті Әйса мұндақ деді. Қатыллық қыма, зина қыма, оғрылық қыма, ялған гуалық бәмі, ата ананға өрмәт қыл, вә хошнаңны өзіңні сөйгендек сөй. Бұланың әмісіге әмәл қып кеуаты мән, бұланың башқы ене немеләні қылышым керек, деп сорды егіт. Әзірті Әйса оныңға, әгер кәм күтсіз болышыны қалысыңыз, беріп барлық мал мүлкіңізін сетіп, пүліні кәм бәғәләге берің. Шында қысыңыз, әріште ғәзеніңіз болуды, ондың келіп маңы әгішін, деді. Бұл сөзіні аңылыған егіт, қайғу ішіде ұйәдін кетіп қалды. Чүнкі оның мал дүниясы нахайты көп еді. Әзірті Әйса шағыттырға, біліп қойыңла ки, байланың әрішінің патшалығыға кіріші тәс. Яны шыны итай ки, ұланың, Құданың патшалығы кіріші төгінің еңні төшігдің өтішідің му тәс, деді. Бұны аңлыған шағыртла бәк му хайран болышып. Ұндақта кім құтқызышки ерішелейді? Деп сорашты. Әзірті Әйса ұлағы қарап, Bu insanların koldun kemeydi. Lekin Huda hemmi kadırdır, dedi. Bunun bilen Peters unundun. Bana biz hemini taşlap sizge egeştuk. Biz bunundan yemeği erişimiz, dep sordu. Hazreti İsa ulağa mundak dedi. Bilip koyunla ki yeni dünya yetip gelip, insan oğlu şanlık tahtıda oturunu da, sile, bana egeşkelle, 12 tahtı oturup, İsrailların 12 kabilesine hükümranlık kılısla. Mine dep, öyleri, kırındaşları, ata anısı, balıcakları, ya ki yer zeminlerden vazgeçkellerinin hemisi, yokat kalırdın yüz esi arturakı erişip, mengülük hayattın behriman buludu. Lekin şu çağda, Nurgun oldunki kadardikile, ahırkıla buludu. Nurgun ahırkıla, oldunki kadargı çıkıdı.